Kuninkaankin Goliatin kohdalla. Hänen aseensa ja lähettivät ne ympäri filistealaisten maata, julistaaksensa voiton sanomaa epäjumalillensa ja kansalle. Ja he asettivat hänen aseensa jumalansa temppeliin ja hänen pääkallonsa he kiinnittivät Daagonin temppeliin. Ja vielä toi kolmas kohta, toinen kuningasten kirja kertoo kahdesta pääkallokasasta, 70 miehen pääkallokasasta, joka jaettiin kahteen kasaan oven portin molemmille puolille. Tästä puhuu ystävät tänä päivänä Golgata. Se kuvaa sitä, että Jumala haluaa murtaa meidän tahtomme keinolla millä hyvänsä. Meidän tahtomme hän haluaa murtaa. Ja jos Golgata ikään kuin kuvasi pääkalloa, niin tämä risti iskettiin keskelle sitä pääkalloa. Jotta, ystävät, meidän asenne muuttuisi. Tämä on Golgatan pääasiallinen sanoma pääkallon paikka. Jumala haluaa muuttaa meidän, murtaa meidän tahtomme, nöyryyttämme, että me suostumme nöyrtymään. Meidän asenne muuttuu hänen tahtonsa mukaiseksi. Ja me kuolemme itsellemme ja hän saa elää omaa elämänsä meidän kautta. Ja me elämme omaa elämäämme hänessä, hän meissä. Että meistä tulisi yhtä. Tämä on Golgatan ja pääkallopaikan salaisuus. Onko jollakin kysyttävää? Pysäytetään nyt. Hyvä, jatketaanpa matkaa kohti kaikkein pyhintä. Saisiko himmennettyä? Joo, hyvä, nyt näkyy paremmin. Eli tässä nyt ollaan vähän demonstroitu sitä, miltä se alttari todellisuudessa näytti. Se oli, ystävät, aivan verenpeitossa. Nythän kun polttouhreja uhrattiin, niin nyt tämä veri viimottiin eri paikkoihin. Tässä tulee nyt, Jumalan henki muistuttaa, että tämä on tärkeä asia, tämä pitää sanoa. Nyt oli eri uhrit, niin verta laitettiin eri paikkoihin. Kun oli polttouhri, yhteysuhri tai vikauhri, niin veri vihmottiin ympäri alttaria. Ympäri, joka puolelle. Veri kiersi alttaria. Ja mä kerran kysyin herralta, että herra, mikä on homman nimi? Että minkä tähden polttouhrissa, yhteysuhrissa ja vikauhrissa veri kiersi alttaria, kun taas syntiuhrissa veri siveltiin alttarin sarviin. Osassa syntiuhrista iskettiin alttarin seinään ja loput kaadettiin alttarin pohjalle. Sinne tuleen. No herra sanoi näin. Okei. Mietipä alttarin ympärille kello. Aivan samalla lailla kuin on 60 tolppaa, jotka kiertää ilmestysmajaa. Kello siihen. No niin, polttouhri, joka kuvasi kokonaisvaltaista antautumista. Ja nyt jos sä kierrät sitä alttaria ympäri, niin se tarkoittaa sitä, että 24 tuntia vuorokaudessa sinun tulee olla antautuneena minulle. Aivan samalla lailla yhteysuhri. 24 tuntia vuorokaudessa jatkuvassa yhteydessä Jumalaan uhrin tähden. Kristuksen Golgatan sovitustyön tähden. Ja vikauhri myös. Tämä on tärkein. Ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku ja 9. jae. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Jos me tunnistamme syntimme ja tunnustamme sen ja teemme parannuksen, niin silloin Jeesuksen veri puhdistaa meitä 24 tuntia vuorokaudessa. Toi sana, toi puhdistaa, on tuossa kesto presens muodossa, joka tarkoittaa jatkuvaa veren puhdistavaa voimaa, ystävä, sinun elämässäsi. Jos me elämme tunnustuksessa, parannuksessa, jos. Ja tämän tähden verta viimottiin ympäri alttaria. Blood around the clock. Okei. Okay. Sitten osa polttouhrista vihmottiin tähän alttarin seinään. Veri avaa tien. Eli tämä on veren salaisuus. Täällä vaskialttarissa sanotaan vielä, koska se oli keskellä israelilaisten saastaisuutta ja koska se kuvaa Kristuksen lisäksi myös yksilöuskovaa, myös tämä alttari täytyi ensin verellä sovittaa ja sitten vielä voidella. Aivan samalla lailla meidänkin kohdallamme, kun me tullaan uskoon. Ensin meidät sovitetaan veren kautta, sitten meidät voidellaan pyhällä voiteluöljyllä. Tämä oli pyhää voiteluöljyä, joka oli tehty 5 eri aineosasta. Ja näiden aineosien valmistus, siellä oli mirhaa, siellä oli erilaisia suitsukkeita, niin kaikkien niiden valmistusprosessi kuvaa myös Kristuksen kärsimystä. Ihmeellinen voiteluöljy. Se lepää meidänkin yllämme. Kristuksessa me saamme sitä voiteluöljyä omaan elämäämme, kun me olemme ensin saaneet sovituksen elämäämme. Verta oli, ja ajatelkaa tätä alttaria, siinä palo tuli koko aika, valtava kuumuus. Se veri paloi siihen alttarin seinään kiinni, se tummui, se mustui. Lopulta se oli todennäköisesti ihan musta. Ja tietenkin sitten se lopulta taas palo poiskin siitä, kun oli oikein kuuma. Siellä oli likasta. Mutta missä on ulkonaisesti likasta? Kun te näette kohta tuolla Jeesuksen, joka roikkuu ristillä, joka oli hakattu, joka oli lian, veren, kärpästen peittämä. Hän oli fyysisesti ihan likainen, muodoton. Silti Jumalan silmissä hän oli täydellisen puhdas. Kun maailma katselee meitä ja näkee meidät likaisena, Jumala katselee meitä ja hän näkee meidät puhtaana Kristuksen tähden. Hän katsoo sydämeen. Mennään eteenpäin. Tässä tulee tämä veljeisettämä kysymys. Kyreneläinen Simon. Ristin kantaminen, ystävät, on yhteistyötä. Sinä ja Kristus, me yhdessä kannamme ristiä. Ja jos kun me emme kanna, niin hän kantaa meitä. Kun me emme enää jaksa. He pakottivat kyreneläisen Simonin kantamaan hänen ristiänsä. Tässä on kyreneläinen mies Simon Valko. Minä uskon, että hän on ollut musta mies. Mutta me emme sitäkään tiedä varmasti, vaan me tiedämme, että Kyrene oli Pohjois-Afrikka. Mennään eteenpäin. No niin, polttouuri alttarilla käsiteltiin syyllisen ihmisen syntikysymys. Tässä näette puut on arinan päällä. Eli nämä juutalaiset on päätellyt sillä tavalla, että mutta nyt jos oikein mietitään, pohditaan miettimään yhtä asiaa. Tässä tulee mun mielestä aikamoinen käytännön ongelma. Mietitään, että siinä oli polttouuri alttarilla. Jos olisi ollut puut tässä ritilän päällä, uhrilihaa, rasvaa, munuaisia, maksaa siinä paljon levitettynä, niin kuinka sä lisäät polttopuita siihen? Sehän on aika vaikeeta, sä joudut välillä ottaa uhrilihan ylös, nostaa sen polttopuut alle, taas liha, eikö se olisi ollut aika vaikea? Ainakin mun mielestä. Et käytännössä tosi monimutkaista. Minä en usko tämmöiseen. Mä uskon, että kun oli pikkusen koholla alttari, niin pökköi sinne alle, niin näin se toimii. Tässä on myös, te näette tämmöisen ikään kuin kruunun tässä alttarin ympärillä. Raamattu ei kerro tästä mitään. Ehkä, mä en ole vielä tutkinut tätä niin syvällisesti, että mä en tiedä, onko alkutekstissä mainittu tämmöinen kruunu. Jos on, niin sehän tietenkin oivallisesti kuvaisi piikkikruunua. Mutta tästä ei ole, ystävät, meidän sanassamme tietoa. Mutta polttouurialttarilla käsiteltiin syyllisen ihmisen syntikysymys virheettömän uhrin kautta. Herra itse järjesti Moorian vuorelle juhlat. Ja voi olla, että mä oon kertonut tämän, mutta kerranpa vielä. Kerran tuli unessa mun eteeni mies. Hän soitti huilua. Hän soitteli huilua, käveli mun edessäni hetken aikaa, kysyi multa sitten siinä unessa. Mikä on maailman iloisin tapahtuma? Ja mä mietin siinä unessa, hetkinen. Ja sit mä vastasin hänelle näin, että sen täytyy olla tää Golgatan sovitustyö. Se itsessään oli hirmu surullinen, mutta se sai aikaan meille iankaikkisen ilon. Ja nyt tää kaveri varmaan tyytyi siihen, kun hän lähti pois, eikä kysellä enempää. Mutta joka tapauksessa, niin tää on Moorian vuoren juhla. Ja tää Moorian vuori on, ystävät, Jerusalem on rakennettu Sionin vuorelle. Mutta tämä Moorian vuori on tietty kohta Sionin vuoresta. Ja Moorian nimi tarkoittaa Herra antaa nähdä itsensä. Herra antaa nähdä itsensä. Herra antaa nähdä itsensä, jos me olemme alttarilla. Jos me kannamme ristiämme, Herra antaa nähdä itsensä. Jesaja 25 ja 6. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Tämä pidot rasvasta, koska rasvaa uhrattiin. Miksi Herra halusi rasvat uhreista? Miksi hän halusi maksan ja munuaiset? Eikö hän olisi voinut ajatella, että otetaan nyt tuosta uhrista vaikka sydän? Tai otetaan tuosta uhrista vaikka vatsalaukku. Miksi maksa ja munuaiset? Oletko koskaan pysähtynyt miettimään? Minä olen ja mä kysyin Herralta. Ja mä ajattelin, että nyt kun alttarille tuotiin, tässä te näette vaskisen kannun, veriuhrikannun. Otettiin, kun uhrin kaulavaltimot vedettiin auki, veri vuodatettiin kannuun ja pappi toi sen tuohon alttarille. Alttarille tuotiin veri. Miksi? Siksi, koska veressä oli sielu. Ja kun veri tuotiin alttarille, niin tämä alttari ja risti vapauttaa, ystävä, sinun sielusi ja henkesi. Ja nyt tämä rasva, joka tuotiin alttarille, se kuvaa kaikkia niitä varastoja. Eikö niin, kun me syödään paljon, niin tämä ruoka varastoituu rasvana meidän kehoomme. No nyt tämä varasto, se kuvaa meille sitä, että se on kaikkea sitä, ystävä, mitä me olemme tallettaneet itseemme. Omat kyvyt, oma voima, oma into, omat keinot, oma tietotaito, kaikki se. Sen tulee palaa tuhkaksi alttarilla. Se ei kelpaa Jumalalle. Hänelle kelpaa vain se, mikä hän on antanut meille. Ja että me annamme sen takaisin hänelle. Sen tähden alttarilla paraa meillä. Se paras osa meistä, minkä me voimme antaa Herralle. Me annamme hänelle sen kaiken. Maksa ja munuaiset oli alttarilla sen tähden, koska maksa ja munuaiset puhdistavat verta. Maksa puhdistaa verta, joka tulee suolistosta laskimoiden kautta. Se veri, joka tuo sen ravintoaineen suolistosta, maksa puhdistaa sen veren. Munuaiset puhdistaa valtimoveren. Tämän tähden nämä maksa ja munuaiset, koska ne puhdistavat verta. Ne on niin tärkeitä Jumalalle juuri sen tähden. Joku sanoo, että tämä maksan kohdalla se pitää kääntää, että se oli sappirakko. Mä itse en yhdy siihen, mä mieluummin uskon tähän, mutta tässäkin me nähdään, että on erilaisia mielipiteitä. Hän hävittää tällä vuorella, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Kristuksessa verhot häviää meidän silmiemme edestä, niin kuin Raamattu sanoo. Me alamme näkemään asioita eri tavalla. Sen tähden tämä verho ympäröi, ystävät, tätä ilmestysmajaa. Se verho on niiden ihmisten edessä. Siellä oli 6 verhoa. Odotas nyt, pysähdy. 5 verhoa. Siellä oli 5 verhoa ja tämä sama puhuu juuri lunastuksesta. Mutta tämä Kristuksen sovitustyö hävittää sen verhon niin, että me saamme nähdä, mitä on ilmestysmajan sisäpuolella. Ja me saamme nähdä sinne. Herra järjesti Moorian vuorelle juhlat. Ja sieltä tulee todella voimaviini meidän elämäämme. Puhdas voimaviini. Hän antaa oman voimansa meille. Ja nyt huomaatteko, tässä on mahtava kuva. Tarkkaavainen henkilö saattoi huomata, että tuolla menee voimalinjat. Eikä menekin. Alttarilta tulee voima, voimavirta meidän elämäämme. On mahtava kuva, siellä on voimavirtaa. Katsokaa, kuinka innoissaan tämäkin kaveri on tuossa. Siellä on voimaa, mennään eteenpäin. No niin, tässä on ainoa lävistäminen, mikä Herra sallii meille. No ei tarvitse pelästyä, jos teillä on korvakoruja, niin kyllä pitäkää vaan. Lävistäminen, he lävistivät minun käteni ja jalkani. Ainoa keino puhdistaa ihmisen kädenteot. Ottaa ristinnaula ranteeseen. Alkuteksti sanoo täällä psalmi 22 ja 17. Meidän Raamattu kertoo näin, että sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Mutta alkuteksti sanoo, että he lävistivät minun käteni ja jalkani. David pyhässä hengessä, omassa Daavidin ilmestysmajassaan, sai ilmestyksen Jeesuksesta. Ajatelkaa nämä psalmit, mitkä David on siellä, kun hän on ylistänyt. Siellä oli 24 tuntia vuorokaudessa ylistystä. Siellä oli 24 ryhmää leviläisiä, jotka koko aika, tunnin välein vaihtui ylistysryhmä ja koko aika ylistys nousi. Kanavat pysyi avoinna. Uhri savun, joka nousee alttarilta ylös, sen tehtävä on, ystävät, aukaista taivas. Uhri savu aukaisee taivaan. Kun uhrattiin, sieltä nousi suloinen tuoksu Jumalan valtaistuimen eteen, niin tämä uhri savu avaa, aukaisee taivaan. Sen tähden oli kaksi pilveä ilmestysmajan esipihan sisäpuolella. Oli uhrisavupilvi ja oli Jumalan sekiinä kirkkauden pilvi. Toinen oli niin kuin puhelinlinjat ylöspäin ja toinen oli puhelinlinjat alaspäin. Menoliikenne ja tuloliikenne. Kun sä rukoilet, ystävä, avaat suus ja suloinen tuoksu lähtee sun suustasi. Täällä sanotaan hebrealaiskirjeessä 13.13. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Se on uhri meille, koska jos meillä on oikein ulkonaisesti vaikeaa, me ei haluttaisi ylistää ja palvoa häntä, niin se on silloin uhri. Ja se on hänelle suloinen, mieluisa uhri, joka aukaisee taivaat ja tuo myös vastauksen Jumalalta. Siitä puhuu ilmestysmaja. Kuka jaksaa rukoilla riittävän kauan Herra edessä, että hän saa kokea sen, että taivaat avautuvat. Hän on se, jonka kädet ja jalat on lävistetty. Kuka pysyy ristillä. Ristillä pysyvä liha pysyy paikallaan. Siitä et irti pääse. Mennään eteenpäin. He ristiin naulitsevat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Tässä tulee tämä arpa nyt. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Kaunis on minun perintöosani, sanotaan psalmissa. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Millä tavalla Jumala heittää arpaa? Tai onko niin, että me heitämme arpaa? Mehän teemme valinnat. Arpa puhuu, ystävät, valinnoista. Arpa puhuu valinnoista. Jumala ei ole luonut meille sellaista tahtoa, että me tahtoisimme valita ikuisen kadotuksen. Eikä Jumala ole myöskään luonut meille sellaista tahtoa, että me valitsisimme, että hän olisi sanonut, että mä haluan luoda nyt tolle kaverille sellaisen tahdon, että hän valitsee ikuisen elämän. Ei. Hän loi meille vapaan tahdon. Sellaisen tahdon, että me itse teemme valintoja, me heitämme arpaa itse. Joka päivä me joudumme valitsemaan uudestaan. Valitsemmeko minä tänä päivänä Jeesuksen? Minä heitän arpaa. Minun tahtoni on tämä, joka joutuu tekemään nämä valinnat. Arpa puhuu sattumasta, arpa puhuu valinnasta. Sen tähden Uusi Jerusalem on kuution muotoinen sen tähden, että ne, jotka sinne pääsevät, ovat valinneet, ovat tehneet sarjan oikeita valintoja elämässä, ovat valinneet Jeesuksen. Jokainen päivä uudelleen ja uudelleen. Nyt, että meillä on sellainen tahto, että me valitsemme Jeesuksen, roomalaiskirje puhuu tästä ongelmasta, jota monet ovat todella pähkäilleet ja pohtineet. Roomalaiskirja 9.18. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa? Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty, sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Tässä on Paavali pohtinut oikein, että mikä nyt tässä on homman nimi? Että minkä tähden Herra on luonut toiset astiat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten? Minkä tähden hän on luonut vihan astioita ja laupeuden astioita? Ydinkysymys on tämä. Roomalaiskirje 8.29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Ydinkysymys on nyt, ystävät, tämä. se on se, että hän ei ole määrännyt ketään kadotukseen, eikä hän ole määrännyt ketään taivaaseen, vaan hän on luonut meille vapaan tahdon, ja me itse omilla valinnoillamme määräämme oman kohtalomme. Ja se, että meillä on sattuu olemaan semmoinen tahto, että me haluamme pelastua, niin tätä on sattuma. Sen tähden Arpa puhuu näin keskeistä sanomaa, näin suurta sanomaa puhuu uurim ja tummim. Ja sen tähden tämä Uusi Jerusalem on arpakuution muotoinen, ja se on ikuinen todistus siitä niillekin, jotka on helvetissä, että sinä itse valitsit osasi. Ja Jumala sattumalta, Jumala loi vapaan tahdon, ja se on sattumaa, että me teemme näitä valintoja. Ei hän ole määrännyt ketään kadotuksen. Tämä on syvällistä asiaa, ja me jätän teille vaan pohdittavaksi, mutta tästä puhuu arpakuutio. Mennään eteenpäin. Siinä on suloiset jalat. Maailman silmissä, kun me katsomme, teurastajan evankeliumi, sanoo ihmiset. Kammottavaa, teurastajan evankeliumia. Valvontayö Herran kunniaksi on tämä yö, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta. Me voimme valvoa, ystävät, tilaamme ainoastaan pysymällä ristillä. Jos meidän jalkojemme läpi lyödään naulat niin, että me emme pääse juoksemaan enää, vaeltamaan enää pahuuteen, niin silloin risti on voittanut teidät. Jalat kuvaa Raamatussa vaeltamista ja myös tapoja. Tottumus on toinen luonto. Kuinka te tiedätte, että teillä on tapoja? Asiat pitää tehdä aamulla, kun nostaa ylös. Niin ensin pitää ajaa parta, sitten pestä hampaat ja näin poispäin. Se tulee asioita tietyssä järjestyksessä. Pitää yhä uudelleen ja uudelleen toteuttaa sitä samaa. Meille tulee tapoja. Ja ne on niin voimakkaita ne meidän elämässä myös huonot tavat, että se on kuin toinen luonto meissä, eikö olekin? On vaikeaa päästä tavoista eroon, sekä hyvistä että huonoista. Sen takia on parempi saada hyviä tapoja enemmän kuin huonoja. Valvontayö Herran kunniaksi on tämä yö. Silloin kun Israelin kansa oli pääsiäinen 14. Niisan, israelaisilla on oma hengellinen kalenterinsa. Uskonnollinen kalenteri. Ja pääsiäinen, silloin kun uhrattiin uhrilammas, oli 14. Niisan. Niisan kuu on ensimmäinen kuu. Se on se kuu, milloin Jumala sanoi kansalle, että kun te lähdette Egyptistä, niin aloittakaa nyt tästä päivästä kaikki kuukautenne. Ja se oli Niisan tai Aabib-kuu. Se oli se ensimmäinen kuu. Kun me tullaan uskoon myös, niin meidän uusi elämä, uskon elämä alkaa meille. Ja tämän kuun 14. päivä oli täysikuu. Ja nyt pääsiäinen on aina täyden kuun aikaan. Sen tähden, että täyden kuun aikaan uhrattiin Jeesus. Myös Jeesus meni ristille täyden kuun aikaan. Tämän tähden, ystävät, tämä on välihuomautus. Mielisairaalossakin on säpinää täyden kuun aikana. Ihan oikeasti. Täysikuu saa aikaan myös riivaajat liikkeelle. Tämä ei ole mitään huuhaa juttua. Täydellä kuulla on suuri merkitys. Vanhan liiton aikaan oli uuden kuun juhla, jossa Davidkin meni Saulin kuninkaan pöytään syömään. Uuden kuun juhla. Kun kuu alkoi tulla esiin, oli uusi kuu, ja sitten alkoi kuu pikkuhiljaa tulla esiin, niin silloin pidettiin juhlaa, uuden kuun juhlaa. Ja kun tuli täysikuu, niin monet juhlat, sekä pääsiäinen että lehtimajan juhla, oli täyden kuun aikaa. Sillä on suuri merkitys. Ja vielä yksi asia. Lehtimajan juhla on englanniksi The Feast of Tabernacle, ilmestysmajan juhla. Ja se on ainoa juhla, joka ei ole vielä kokenut täyttymystään. Miettikää tätä. Ilmestysmajan juhla, joka kuvaa tuhatvuotista valtakuntaa, joka kuvaa sitä, että Jumalan liitto täydellistyy. Jumala kokoaa kansansa Jerusalemiin ja tulee Israelin kansasta tulee pappisvaltakunta, joka tulee evankeliumaan koko tuhatvuotisen valtakunnan. Ilmestysmajan juhla kuvaa tästä. Ilmestysmaja puhuu voimakasta kieltä lopun aikoja kohti ja lopun ajoista. Mennään eteenpäin. veriylkä ympärileikkauksen kautta. Tämä merkillinen kohta löytyy Raamatusta toisessa Mooseksen kirjassa 4. luku jae 26. Tässä oli Mooses kutsuttu Israelin kansalle välimieheksi ja vapauttajaksi. Mutta me huomaamme, että vielä tässäkin vaiheessa Mooses niskoitteli. Hän niskoitteli Jumalaa vastaan. Te tiedätte, että hän Jumalan suuttumukseen asti sanoi, että oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Älä mua. Ja Herra sitten, kun Mooses lähti liikkeelle, ja 24, ja matkan varrella yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi hänen kimppuunsa ja tahtoi surmata hänet. Aivan samalla lailla, kun Jaakob joutui painimaan Jumalan kanssa Jabbok-viiran rannalla, niin Herra kävi Mooseksen kimppuun. Ja Sippora katteli vierestä hänen vaimosta, että nyt mun ukkoni kuolee. Ja minkä tähden Herra kävi Mooseksen kimppuun? Tässä on se salaisuus. Nimittäin erittäin todennäköisesti Sippora, joka oli musta, erin kulttuurin nainen, oli sanonut, että mun poikaani sinä et muuten Mooses ympärileikkaa. Ja Mooses ei ollut saanut vaimoansa kuriin tässä asiassa. Ja hänen poikaansa ei ollut ympärileikattu. Hän oli myös ollut tottelematon tässä asiassa. Herra kävi hänen kimppuunsa. Ei muuta kuin Sippora näkee, että nyt ei auta mikään, nyt on äkkiä ympärileikattava poika. Ja hän otti, ja 25, silloin Sippora otti terävän kiveen ja leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi, sinä olet minun veriylkäni. Hän ymmärsi sen, että nyt Jumala puuttuu asioihin niin voimakkaasti, että mun mieheni kuolee, jos hän ei suorita tätä ympärileikkausta. Ympärileikkaus puhuu voimakasta kieltä, nimittäin Jeesus ympärileikattiin Golgatalla. Ja nyt miettikää tarkkaan, mitä mä sanon. Jeesus ympäri leikattiin Golgatalla. Hänen lihansa tehtiin synniksi, hänet tehtiin vaskikäärmeeksi, mutta hänen sielunsa, joka oli hänen veressään, ei saastunut. Hänen verensä virtasi pois, kun roomalainen upseeri työnsi raskaan pilumin sen keihään hänen sydämeensä 4. ja 5. kylkiluun väliin. Tuosta ne telottajat tasan tarkkaan tiesi, missä on sydän. Ne työsi tuosta sen sisään ja hänen sydämestä heti vuosi verta ja vettä. Hänen sielunsa vapautui, hänet ympärileikattiin. Meidätkin ympärileikataan edelleen, ystävät, Golgatalla. Golgatalla tapahtuu ristillä, tapahtuu meidän ympärileikkauksemme. Meidän henkemme vapautuu Golgatalla. Liha lyödään kiinni ja me kuolemme siihen. Me rimpullaan kyllä pitkän aikaa väsyksiin asti, mutta lopulta me emme enää jaksa. Me taivumme ja me kuolemme, me suostumme kuolemaan. Vaikka mä oon pistänyt tuohon valitusvirret, lukekaa valitusvirre 3. Siinä puhutaan, mitä meille tapahtuu ristillä. Valitusvirret 3 on mielenkiintoinen luku. Mä oon laittanut Jeesuksen tuolla keskelle tulee. Sen tähden, että me ymmärrämme sen, että alttari puhuu voimakasta sanomaa tulesta. Veriylkä ympärileikkauksen kautta. Tässä muuten nähdään nyt tämä alttari, joka on korokkeen päällä. Puita iskettiin tuolta alta ja se palo liekki. Tässä on nyt ehkä pikkusen liioiteltu tätä tulen korkeutta, ehkä. Mutta joka tapauksessa niin se on ollut voimakasta tulta ja mä katson vielä, onko mulla merkitty. Mä en muista ihan ulkoa nyt tätä kohtaa Raamatusta, mutta mulla on yksi todiste siitä, että se on voinut olla korokkeella toi alttari. Jos mä löydän sen kohdan, pieni hetki. Kolme Mooses 9:22. Se on täällä. Se on sanottu täällä. Joo, tässä. 3 Mooses 9:22. Täällä sanotaan näin. Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät. Ja kun hän oli toimittanut syntiuurin, polttouurin ja yhteysuurin, kuunnelkaa tarkasti, astui hän alas. astui hän alas. No ei kai se kaveri tuolla alttarin päällä seissyt. Elikkä se astui alas sieltä korokkeelta. Näin minä uskon. Ja tässä on yksi todiste siitä, että miksi mä uskon, että se on ollut siellä. Mennään eteenpäin. Ja tiedätte, että kun Jeesus oli ristillä, että naulattiin kolmannella hetkellä, kolmannesta hetkestä kuudenteen hetkeen 3 tuntia keskipäivään asti oli valosaa. Mutta sitten 6. hetkestä 9. hetkeen tuli täydellinen pimeys. Keskipäivällä, ystävät, jolloin olisi pitänyt olla kaikkein valoisinta ja kuuminta aikaa, tulee yhtäkkiä täydellinen pimeys ja kaikki pelästyy todella. Jumala puuttuu asioihin sillä tavalla, että hän tuo täydellisen pimeyden ja sitä kesti hamaa 9. hetkeen 3 hetkeä. Ja nyt, niin kuin mä sanoin alussa, niin täällä tämä alttarin arina, polttouhrin arina, niin se oli puolessa välissä. Uhri paloi piilossa. Myös Jeesuksen suurimmat kärsimykset tapahtui täydellisen pimeyden keskellä. Kukaan ihminen ei nähnyt sitä hetkeä. Hän taisteli yksin. Hän voitti yksin. Ei ollut kukaan, ei ollut kannustusjoukkoja huutamassa, ei ollut kukaan auttamassa, kun kaikki synnit laskettiin hänen yllensä, riivaajat tuli paikalle, kaikki pahat henget, saatana, tuli kiusaa ja kiduttaa häntä. Oli täydellinen pimeys, ja täydellinen pimeys kuvaa juuri tätä. 9. hetkellä Jumala repäisee esiripun kahtia ylhäältä alas asti. Tämä kuvaa meille tänä päivänä, miten me voidaan soveltaa tätä arkipäivän uskon elämää. Niin Jesaja 26 ja 19 sanotaan näin. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös, herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte. Tämä sanotaan, ystävä, tänä päivänä niille, jotka kuolevat itselleen alttarin tulessa. He nousevat ylös nousemusvoimasta ylös. He alkavat elää uutta elämää. He saavat jatkuvasti Jumalalta voimaa. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun katseesi on valkeuksien katse ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene kansani kammioihisi ja suli ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Jumalan viha kohtaa, ystävät, meitä ristillä. Yhä tänä päivänä ristillä, kun me olemme, niin Jumalan viha kohtaa meitä ristillä. Jumalan rakkaus ja armo kohtaa meidän sydäntämme. Tämä on se kaksinainen osa. Me joudumme ottamaan myös vastaan Jumalan vihaa, koska meissä on voima, antikristillinen voima, tämä liha, joka vastustaa häntä. Matteus 6 ja 6 sanoo näin, kun sinä rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Salassa tapahtuu yhä meidän kärsimyksemme. Ei kukaan voi nähdä eikä täysin tuntea sitä tuskaa, mikä sinä tunnet välillä sydämessäsi, eikö niin? Et sä pysty siirtämään kenellekään muulle sitä. Se on salassa tapahtuvaa kärsimystä yhä, ja se tapahtuu tuolla alttarissa, alttarin siellä keskellä, missä on kaikkein kuuminta. Mennään eteenpäin. Tämä me ollaan käyty lävitse, mutta käydään vielä lyhyesti. Määräys, ikuinen määräys, joka on vieläkin tänä päivänä voimassa. Tulta pidettäköön vireillä alttarilla. Henkeä älkää sammuttako, sana. Se ei saa koskaan sammua Jumalan hengen vaikutus seurakunnassa. Semmoinen seurakunta, missä ei Jumalan henki pääse toimimaan, missä ei Jumalan tuli toimi, missä ei armolaajat toimi. Siellä on henki sammunut. Ei siellä ole enää mitään muuta kuin halkokasa. Missä ei ole tulta. Siellä on halkokasa. On muuten siistissä järjestyksessä. On hyvä järjestys. Eikö olekin hyvässä järjestyksessä halot? Ajettu ihan siististi kasaan. Niin on monissa paikoissa. Halot on kyllä oikein siistissä. Kauniisti laitettu siihen. Tuli puuttuu. Tulta tarvitaan, eikö vaan? Me tarvitsemme pyhän hengen tulta. Nehemia 10.34 kertoo, että leeviläisten piti tuoda halkouhri. Piti tietty määrä mennä kotiin ja lyödä halkoja ja tuoda sitten alttaria varten. Että aina olisi halkoja paikalla. Halkouhri. Eikö vieläkin kannattaisi sitä harrastaa? Halkouhri, että me pidämme tulta voimassa. Mennään eteenpäin. Ja siirrytään sitten vaskialtaaseen. Me jätämme alttarin, joka oli tämän esipihan keskipiste. Ja nyt me siirrymme vaskialtaan luo. Ja nyt mä otan esille tämän käytännön sovelluksen tässä ilmestysmajassa. Oliko se Herran enkeli, joka ilmestyi? Oliko se Jonki Show, jolle ilmoitettiin tämä rukoustie ilmestysmajassa? Oliko hän saanut enkeli ilmestyksen mitä kautta se oli tullut? Mutta hänelle ilmoitettiin rukoustie, joka on ilmestysmajassa. Ja se on niin, että se alkaa ensin siitä oviaukosta, siirtyy alttarille. Alttarilta se siirtyy vaskialtaaseen, vaskialtaasta pyhää ja lopulta kaikkein pyhimpää. Siinä käydään kaikki nämä esineet lävitse. Mä en ole harrastanut sitä, vaan mä oon tutkinut tätä neljää eri vaihetta. Vaskialttari, vaskiallas, pyhä ja kaikkein pyhin. Neljässä vaiheessa Jumala vie meidät niin kuin hän vei profeetta Hesekielin virtaan. Ensin Hesekiel oli semmoisessa vesisyvyydestä, vettä ulottui nilkkoihin asti. Sitten tuli mittamies ja mittasi tuot kyynärää, niin hän pääsi semmoiseen syvyyteen, mitä vesi ulottui polviin asti. Sitten kolmas vaihe oli lonkkiin asti ja neljäs vaihe uimavesiin, kaikkein pyhimpään. Ja kun me rukoilemme, ystävät, että me rukoillaan niin kauan, että taivaat avautuu, me päästään kaikkein pyhimpään. Mutta on uskovia, jotka ei pyytys elämässään koskaan välitä sen enempää kuin, että on vaan uskossa. He eivät ole kiinnostuneita syvemmästä yhteydestä Kristuksen kanssa. Ainoa, mitä he saavat uskoelämänsä aikana, he saavat vaskialtaasta virvoittavaa vettä kokouksien aikana. Mutta koska he eivät ole antautuneet, he eivät ole menneet alttarille, he eivät kanna ristiään, niin he eivät pääse ilmestysmajan pyhään, missä on näkyleipä pöytä, että he saisivat kiinteää ravintoa, joka todella ravitsee ja kasvattaa. He saavat vain virvoittavaa vettä. He lähtevät kokouksesta, he ovat virvoittuneita, mutta he eivät koskaan kasva uskossaan. He kiertävät alttaria, mutta he eivät mene alttarille. Tämä on hyvin tärkeää. Besalel teki vaskialtaan egyptiläisistä peileistä. Ja vaskialas sijoitettiin esipihaan, sen paikka oli pyhäkön ja alttarin puolivälissä. Vaskialtaan kokoa ei mainita, koska sanan arvoa ei sitä voi mitenkään määritellä. Ei sitä ole mainittu, minkä kokoinen toi oli. Mutta tästä vedestä pestiin, papit pesivät kätensä ja jalkansa. Aina kun he menivät ilmestysmajan sisälle, niin tämä vaskialas oli siinä puolessa välissä. He pesivät kätensä ja jalkansa, ehkä kasvonsakin, ja sitten menivät sinne ilmestysmajan pyhään. Kun he tulivat sieltä toimittamassa sitä tehtävää ilmestysmajasta, he taas tulivat altaan luo, pesivät kätensä ja jalkansa, ennen kuin he menivät alttarilla tekemään työtä. Aina pesu välissä. Ja tämä on hyvin tärkeää se, että tämä vaskialas on kuvaus Jumalan sanasta. Jumalan sanan puhdistavasta voimasta. Että me todella ymmärrämme puhdistautua aina, kun me menemme kohtaamaan Herraa. Ensin menemme alttarin luo ja tunnustamme syntimme, iskemme kätemme alttarin sarviin kiinni ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Ja sen jälkeen sitten me rukoilemme, tutkimme sanaa, niin Jumalan sana puhdistaa meidän ajatuksemme ja meidän tunteemme. Huomaatteko, tämä on erilaista puhdistusta. Jeesuksen veri ensin puhdistaa oman tunnon, sitten tämä vaskiallas Jumalan sana puhdistaa ajatusmaailman ja sydämen tunteen. Erilainen puhdistuminen, syvempi vielä puhdistusprosessi. Toinen korintolaiskirje kertoo meille täällä 3:18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin peilistä, kuvastimesta, muutumme samaan kuvaan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja nyt kun pappi menee tähän näin, vaskialtaaseen. Ja mä eilen jo sanoin, että kun keskipäivällä aurinko nousi idästä, Ja keskipäivällä paistoi suoraan seniitistä ylhäältä alas. Niin pappi katsoo, kumartuu eteen, niin mitä hän näkee? Hän näkee omat kasvonsa. Tämä on peili. Jumalan sana on peili. Kun me katsomme tätä kirjaa, niin me näemme Jeesuksen kasvot ja me näemme myös omat kasvomme oikealla tavalla. Kun me katsotaan luonnollisia peilejä tässä maailmassa, niin me näemme omat kasvomme vääristyneinä. Tiedättekö, että jokaisen ihmisen kasvot on peili? Kun minä puhun jotakin esimerkiksi Terholle, mä puhun jotain Terholle, Terho ei pidä siitä, mitä mä puhun, niin hän ei... Mutta jos hän ei pitäisi, niin hänen kulmansa menevät mutruun. Ja hänen kasvonsa ilmentää mulle se, ei nyt se mitä mä puhun, ei, hän ei pidä sitä. Hän on peili. Sinä oot myös peili. Uskova on peili. Kun me menemme tuolla ja kerromme, muut katselevat meitä, niin he katsovat peiliä. He tekevät jotakin ja sinä reagoit siihen. Joko myönteisesti tai kielteisesti. Jos sä reagoit kielteisesti, niin joku pysähtyy ja miettii, hetkinen, mä oon aina tehnyt näin. Kaikki mun kaverit reagoivat tuohon myönteisesti, jotka on uskomattomia. Mutta nyt toi uskovainen reagoikin eri lailla. Se peilikuva sinussa antaa tarkemman peilikuvan kuin nämä maailman ihmiset. Ymmärrätte sitä, mitä mä ajan takaa. Me olemme peilejä Kristuksessa. Me olemme hyvin tärkeitä peilejä. Sen tähden koko meidän elämämme on todistus. Me ollaan, me viedään koko vartalopeiliä joka paikassa, mihin me venään. Koko vartalopeili aina. Ja vielä yksi asia, mikä Herra on opettanut mulle peilistä, se on se, että meidän tulee olla Jeesuksen täydellisiä peilikuvia. Että kun Herra tulee meidän peilimme eteen, ja Herra tekee näin, niin sinä teet heti kanssa näin. Että tottelet heti, ymmärrätkö? Eikö niin, kun sinä meet peilin eteen, sä hymyilet ja alat kampaa hiuksia, niin se peilikuva tekee ihan samaa, eikä teekin. Vai onko sulla semmoinen peili, että se tekee eri asioita kuin sinä? Ei ole! Sulla on semmoinen peili, että se tekee samoja asioita kuin sinä. Näin tulisi meidänkin tehdä. Herra sanoo, että nyt me kammataan hiuksia ja tekee näin. Niin sinä teet kaikki liikkeet samassa ajassa, eikö niin? Hän haluaa, että me opimme liikkumaan, että me emme vastusta häntä millään lailla. Kun hän tekee jotain, me reagoimme siihen heti. Me olemme hyvin herkkiä ja toimimme heti. Näin me teemme, jos me olemme kuolleet itsellemme ristillä. Muuten me emme tee. Me niskoitellaan. Niin kuin Herra sanoi, että mene tonne, en mä mene sinne, Herra, mä menen tonne. Näinhän Joona teki. Herra sanoi, että mene ja saarnaa Niinivessä tuohon suuntaan. Joona sanoi, okei, ja lähde tänne suuntaan. Näin me teemme, ihmisluonto on tämmöinen, tarvitaan risti. Mennään eteenpäin. Esipihan vaskipeili, tässä nähdään se selkeästi, se peilipinta. Ennen kultaiseen peilisaliin, me päästään kohta tänään sisälle kultaiseen peilisaliin. Siellä on aivan valtavia asioita siellä ilmestysmajan sisäpuolella. Koko aika mennään jännittävämpää kohti. Ja lopulta, kun on kaikkein pyhimmässä, on kaikkein jännittävämpiä asioita. On kumarrettava vaskipeilin ääreen. Pysytään hetki vielä tässä vaskipeilin ääressä. Jaakobin kirja puhuu tästä myös tästä peilistä. Ja 23, ensimmäinen luku. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee peilistä luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Tässä on se meidän peilimme. Me katselemme, me näemme Jeesuksen kasvot. Me huomataan, että hei, mä oon toiminut näin kuin Jeesus sanoo tässä sanassa. Jeesus hymyilee mulle tästä. Mä näen, Jeesus hymyilee mulle tästä kirjasta. Mutta sitten jos mä oon oikein lainalainen... Mä katson tätä kirjaa, mä näen vaan lakia ja ankaruutta ja tuomiota joka puolella. Mä näen vaan Jeesuksen vihaset. Ei Jeesus taas, se näyttää mulle surullisia kasvoja. Se itkee mun tähden ja on hyvin vihainen mulle. Kumpia, minkälaisia kasvoja sä näet tästä peilistä muuten? Eikö ole jännää? Tällä tavalla tämä kirja todella näyttää meille Jeesuksen. On varma asia. Siis, että tulee tämä tuomio heti. Jos mä teen jonkun synnin, yhdenkin synnin, mä heti joudun kadotukseen. Ei meillä ole tämmöistä Jumalaa. On vain yksi kadottava synti. Se on Pyhän Hengen pilkka. Ja mikä on Pyhän Hengen pilkka? Se on se, että me emme anna koko elämäämme Jeesukselle ja todella suostu seuraamaan häntä. Me suostu ottamaan Pyhää Henkeä sydämeemme. Se on Pyhän Hengen pilkka. Pyhän Hengen pilkka ei ole joku yksittäinen synti. Se on asennevamma ihmisessä. Asenne, sellainen asenne, että ihminen ei suostu ottamaan Jeesusta sydämeensä, antautumaan hänelle. Silloin hän pilkkaa Pyhää Henkeä. Et tule kyllä muhun asumaan. Tästä on kysymys. Tuomarien kirja kertoo vielä. Tämä haluan ottaa, koska tämä on todella mielenkiintoinen kohta. Tuomarien kirja 7. luku ja 4. Nimittäin Jumala todella koettelee kansansa veden ääressä. Täällä näin on Gideon lähdetään vapauttamaan Israel midianilaisten vallasta. Ja he leiriytyvät Harodin lähteelle. Harod tarkoittaa kauhua. Vainajaisia. Harodin lähde. Midianilaisten leiri taas oli siitä Mooren kukkulasta pohjoisempäin tasangolla. Herra sanoi Gideonille, sinulla on kansasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Julista siis kansankuulen näin, se joka pelkäjä on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palasi 22 000 ja 10 000 jäi. Kansasta palasi takaisin 22 000. Pistäkää luku muistiin. Me päästään ilmestysmajan sisälle. Siellä on seitsemänhaarainen lamppu, jossa oli 22 mantelin kukkaa. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen. Huomatkaa nyt, vie heidät alas veden ääreen Harodin lähteelle, kauhun lähteelle. Siellä minä koettelen, siellä minä heidät sinulle tutkin. Jumalan sanan ääressä yhä tutkitaan se, kuka lähtee taisteluun ja kuka ei. Kuka kestää vihollisen edessä ja kuka ei. Tämä peili sen tutkii. Nimittäin, huomaatteko millä tavalla Herra tutki heidät? Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi. Mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Herra alkoi tutkimaan nyt väkeä. Hän vei sen väen alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii. Ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. No niin, tällä tavalla Herra alkoi tutkimaan. Oletko miettinyt, mikä oli prosessi? He menivät tähän polvilleen, osa meni polvilleen näin. Ja sitten he katsoivat sitä omaa peilikuvansa ja joivat suoraan, iskivät suunsa siihen veteen. Ja näkivät oman peilinsä. He katselivat vielä liikaa itseään. He olivat liian itsekeskeisiä. Vain ne, jotka olivat pystyssä, ottivat vettä käteensä ja katselivat ja joivat niin kuin koira tästä pystystä. He näkivät itsensä oikeassa valossa. He eivät enää katselleet itseänsä. He olivat koiriksi tulleet vanhan luontonsa puolesta. He olivat valmiita sotaan. He näkivät vain Herran. Jumala tutkii yhä sanansa veden ääressä ja peili näyttää todella, todella keskeistä roolia siinä. Mennään eteenpäin. Tämä vesi tuli Horebin kalliosta sinne. Sitä kannettiin jatkuvasti. Vettä kului koko aika pestiin. Jatkuvaa pesua. Veri roisku siellä, mutta pestiin myös. Koko aika oli pojat ikään kuin suihkussa. Tarvittiin pesua. Koko aika pestiin. Vaatteita pestiin. Siellä pestiin koko aika. Ei ollut pesukoneita. Siellä täytyi koko aika käydä. Siellä uhreja pestiin ja vettä tuli. Siellä oli juokseva vesi jo siihen aikaan, ajatelkaa. Oli kehitetty juokseva vesi. Pojat juokse, no niin. Eli tämä on todella sitä, että kristallivirrassa eläminen. Mä oon niin ajatellut sitä, että kun tämä peili, kun se kumarrutti alas, niin tämä oli peili niin kuin Jumalan ja maan välillä. Tämä oli ylös, tämmöinen niin kuin vertikaalinen peili, eli pystysuorassa oleva. Tuolla ilmestysmajassa on sitten taas horisontaalinen, vaakatasossa olevia peilejä. Ne on erilaisia peilejä. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla, Horebin luona. Toinen Mooseksen kirja 17 ja 6. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kohta. Nimittäin täällä Mooses lyö itse Jumalaa. Mooses lyö täällä Jumalaa. Herra sanoo Moosekselle, Mene kansan edelle ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilin virtaa. Huomaatko, nyt Mooseksella on sauva, jolla on lyöty kahta asiaa. Hän löi Niilin virtaa ja hän löi Jumalaa. Näin tapahtui myös Golgatalla. Siellä lyötiin saatanaa ja siellä lyötiin Jumalaa. Molempia lyötiin. No Jeesus itse ei kuollut siihen lyöntiin. Hän antoi itse oman henkensä, mutta saatana kuoli, tuhoutui lopullisesti Golgatalla. Häntä lyötiin niin lujaa, että hänen koko päänsä murskattiin siinä. Sauva, jolla lyötiin Niilin virtaa, kuoleman virtaa. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon ja siitä on vuotava vettä. Minä seison sinun edessäsi. Eli koska hän seisoi sen kallion ja Mooseksen välissä, hän joutui lyömään samalla myös Jumalaa. Ihminen löi Jumalaa. Me olemme kaikki lyöneet Jeesusta. Hän kuoli meidän tähtemme. Ja vettä tuli kalliosta. Vettä tuli kalliosta niin paljon, että koko monimiljoonainen kansa sai juoda. Yhä Jumalan virta on vettä täynnä. Ei lopu vesi. Ei lopu vesi, ystävät. Jumalan virrasta. Me saamme elää siinä. Mennään eteenpäin. Tässä muuten on vähän erilainen vaskialas pojilla, ja koska sen muotoakaan ei määritellä, niin he ovat tuommoisen kannenkin kehitelleet siihen. Mutta täällä on muuten hanakin, musta tuntuu, että niillä ei ollut hanaa siihen aikaan. Tämä on sellainen juttu, että mä en tiedä, mistä nämä muodot on kehitellyt, mutta tässä on vaan yksi osoitus siitä, että kaikki ei ole samaa mieltä kuin minä. Eikä mun tarvitse olla kaikkien samaa mieltä kuin kaikki muut. Eikä meidän muidenkaan tarvitse olla. Jumalan sana antaa meille vapauden. Jos mä ajatellaan, että me pidettäisiin esitelmä ilmestysmajasta, mutta meillä ei olisi yhtään kuvaa, niin teillä kaikilla olisi erilainen mielikuva vaskialtaista tällä hetkellä, eikö olisikin? Jokaisella olisi ihan oma kuvansa. Ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa. Siis vaskialtaalla sovitettiin synnit. Vaskialttarilla sovitettiin synnit. Siellä oli veri. Vaskialtaalla puhdistaututaan jatkuvasti maailman pölystä. Se puhuu pyhityksestä. Huitulan Eero, joka kiertää tämän syväluoman pienoismallin kanssa ympäri Suomea, niin hän sanoo, että vaskiallas ei missään nimessä hänen mielestään puhu kasteesta. Hän on sitä mieltä, että se ei missään nimessä puhu kasteesta. Mä taas ajattelin, että hetkinen, että miksi ei myöskin voisi niin, koska ensin tulee, alttari puhuu sovituksesta, se puhuu uskoon tulemisesta. Ja uskoon tulemista seuraa yleensä kaste. Se olisi hyvä järjestys. Mutta enpä alkanut väittelemään. Enpä alkanut väittelemään hänen kanssaan siitä, vaan haluan kunnioittaa hänen näkemystään. Koska hän perusteli sen erittäin hyvin oman näkemyksensä ja oman kantansa. Hän on hyvin syvällinen opettaja. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herra. Vaskiallas puhuu todella voimakasta kieltään päivittäisestä pyhittäytymisestä. Ja katsotaan vielä toi Johanneksen evankeliumin 13. luku täällä. Nimittäin Jeesus sanoo täällä todella tärkeät sanat. Johannes 13.10. Kun hän valmistautui pesemään Pietarin jalat, niin Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkoni, vaan myös kädet ja pää. Koska Pietari ensin hän kielteli, että sinä ikinä saa pestä mun jalkoja. Niin Jeesus vastasi, ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ajatelkaa, ellei minä sinua pese, sinulla ei ole osuutta minun kanssani. Tämä ei tarkoita nyt, ystävä, sitä, ettei hän olisi päässyt taivaaseen. Tämä ei tarkoita sitä. Tässä puhutaan jalkojen vesipesusta. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole päivittäistä osuutta minun kanssani. Sä et pääse päivittäiseen yhteyteen minun kanssani, ellei pese pois tuota maailman pölyä, mikä on tästä vaelluksesta tullut. Kun me kävellään tässä elämässä, tässä maailmassa, me ryvetymme, me pölyynnymme. Me kävellään tuolla ja katsellaan, meidän eteemme tulee iltalehtien lööppiä. Me luetaan sieltä, kun jotkut tangolaulajat kertoo omasta elämästään. Me pölyynnymme siinä. Ja se pölyttämä ajatusmaailma, mä en muuten osta Iltalehteä ja Ilta-Sanomia just sen takia, kun sillä on ihan tommosia toisarvoisia juttuja. Koska mä en halua pölyttyä. Pölyntyy muutenkin ihan tarpeeksi. Saati sitten vielä siinä. Jeesus sanoi, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään ja niin hän on kokonaan puhdas. Siis miten niin kylpenyt? Se tarkoitti, Jeesus puhui, että hän on ensin ollut alttarilla ja ottanut sieltä verikylvyn. Kun hän on tullut meidän sydämeemme, niin me pääsemme Jeesuksen verestä osalliseksi. Me otamme verikylvyn. Sitten sen jälkeen tulee vesikylpy, joka tulee pyhitys. Sitten tulee ensin verikaste, vesikaste, sitten tulee henkikaste ja lopulta kaikkein pyhimmässä tulee tulikaste, voima. Neljä kastetta. Raamattu puhuu meille hebrealaiskirjassa oppia kasteista. On monia kasteita. Tässä oli neljä. Mennään eteenpäin vielä. Pidetäänkö me tässä kohtaa tauko? Mä luulen, että voisi olla ihan tauon paikka. Onko? Päästään ilmestysmajaan sinne sisälle. Nyt seuraavaksi me mennään näihin peitteisiin. Ja näissä peitteissä mä oon löytänyt kaikkein rikkaimman sanoman, kaikkein monimuotoisimman ja rikkaimman sanoman. Ja ne puhuu kaikkein täydellisimmin voitelusta. Siellä on sanoma, näissä peitteissä on sanoma Kristuksesta, hänen sovitustyöstään ja siitä, kuinka sitä voidaan soveltaa meidän elämäämme. Mutta niissä on todella valtava kuvaus, kuinka Jumalan voitelu ja voima kasvaa uskovaa elämässä. Ja niissä on myös, kun näitä peitteitä oli neljä, niin jälleen tulee tämä nelivaiheinen kasvu. Uskon elämän lapsuus, nuoruus, täysi-ikäisyys ja jopa vanha-ikäisyys. Nilkkavesi, polvivesi, lonkkavesi ja uimovesi. Syvemmälle Kristukseen. Kaikki, mikä tässä ilmestysmajassa puhuu, jatkuvasti puhuu siitä, että Jumala kutsuu meitä läheisempään yhteyteen itsensä kanssa. Jatkuvasti. Tämä ilmestysmaja oli luonnollisin silmin katsottuna ulkoa päin, niin kuin ruumisarkku. Tuli kuin ruumisvarkku musta, ja sen päällimmäisenä peittona oli tosiaan musta sireenin nahka, joka oli kiinnitetty maahan vaskivaarnoilla. Nyt tätä ei sanota, että sitä olisi kiinnitetty maahan vaskivaarnoilla, mutta siihen osittain vihjataan täällä Raamatussa toinen Mooseksen kirja. 38, katsotaan sitä. Ja 29. Ja heilutusuhri vaskea oli 70 talenttia, 2400 sekeliä. Siitä tehtiin jalustat ilmestysmajan oveen, vaskialttari ja siihen kuuluva vaskinen ristikokehys ja kaikki alttarin kalut. Sekä jalustat ympärillä olevaan esipihaan, ja jalustat esipihan porttiin, ja kaikki asumuksen vaarnat. Ja kaikki vaarnat ympärillä olevaan esipihaan. Tässä sanotaan, mutta ei sanota, että mitkä näistä peitteistä olisi kiinnitetty. Ja nyt on yleinen käsitys on se, että tämä päällimmäinen sireenin nahka ja sen ala oleva punainen oinaan nahka olisi kiinnitetty maahan. Ja me katsotaan kohta, että minkä tähden voidaan perustella näin tämä asia. Täällä sanotaan Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Musta sireenin nahka puhuu juuri tästä. Kristus tuli ihmisten kaltaiseksi, hän nöyryytti itsensä, otti orjan muodon itselleen. Tästä puhuu tämä musta sireenin nahka. Ajatelkaa tätä sireenin nahkaa, se on ollut veden pitävä. Se on ollut sen takia päällimmäisin ja se on ollut varnolla kiinni, kun tuuli välillä tietenkin puhaltaa erämaassa. Ja se on pitänyt tämän uloman nahan paikoillaan, mutta kun vettä on ehkä joskus siellä satanut myös, niin se hylkii vettä. Ja näin on myös Jeesuksen kohdalla, kun hän eli täällä maan päällä. Hän hylki kaikkea likavettä. Ja sielun vihollisen voimat edustaa likavettä, likavesiä. Jeesus pystyi suojautumaan. Hänhän itse esitti tällaisen vertauksen aikoinaan. Hän sanoi näin. Matteus 7, 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankka sade lankesi, ja virrat tulivivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Mekin kun olemme perustaneet elämämme Kristuskalliolle, ja meidän peitteet on lujaa vaskivaarnoilla lyöty maahan kiinni. Nämä vaskivaarnat kuvaa ristiä, jotka pitävät meitä lujaa paikoillaan. Risti pitää meidän lihaamme lujaa paikoillaan tähän maailmaan nähden. Maahan nähden, koska liha ja veri eivät voi periä taivasten valtakuntaa, mutta se hengellinen olemus meissä vapautuu. Ja siitä puhuu nämä peitteet. Kun me mennään syvempiin kerroksiin ja me nähdään näitä syvempiä peitteitä, siellä tulee esiin väriä, siellä tulee esiin peitteitä, jotka ei ole enää kiinni vaskivaarnoilla maassa, se kuvaa sielua ja henkeä. Mutta nämä uloimmat kerrokset, jotka kuvaa myös uskovan lihaa, ruumista, ne täytyy lyödä, niin kuin tämä jae löi tämän Siiseran pään maahan kiinni vaarnalla. Niin meidänkin lihas on lyötävä vaarnalla kiinni tähän maailmaan. Liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa. Sen tähden tämä sireenin nahka oli maahan lyöty kiinni. Se puhuu Kristuksesta. Se puhuu meistä. Molemmista mennään eteenpäin. Sireenin nahka peite. Sen kokoa ystävät ei määritellä. Raamattu ei määrittele, minkä suuruinen se on. Sen tähden se puhuu myös Kristuksesta ja siitä kärsimyksestä, mitä hän joutui siellä meripedon vatsassa. Hänhän itse antoi Joonaan merkin. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin myös ihmisen poika joutui olemaan maan povessa. Hän joutui kärsimään sielunvihollisen hyökkäyksiä, meripedon hyökkäyksiä Golgatalla. Ja hänen kärsimyksensä määrä on rajaton. Sitä ei voi ihminen määritellä, hänen kärsimyksensä määrää. Sen tähden tätä uloita peitteen rajoja ei määritellä. Herra opetti eräänä kertana mulle yhden asian, mikä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja se on se, että kun me tullaan uskoon, niin mehän sillä hetkellä, jos me ajatellaan uskon elämää, joka etenee lapsuudesta vanhuuteen, niin aivan samalla luonnollinen elämä etenee lapsuudesta vanhuuteen. Pieni lapsi ei vielä tunne rajoja, eikö näin ole? Hänelle täytyy opettaa ne rajat. Ja sanoa, että tähän saat mennä, tosta eteenpäin ei yhtään. Aivan samalla kun tullaan uskoon, niin hengellinen lapsi ei tunne rajoja. Hän ei tunne rajoja. Hänelle täytyy opettaa Jumalan laki, joka näyttää meille rajat. Selkeät rajat. Niin kuin ilmestysmajan esipiha näyttää selkeät rajat, aidat. Tossa on aita, siitä et mene ulos. Aivan samalla lailla, sitten kun me päästään syvemmälle, niin nämä peitteiden koko määritellään hyvin tarkasti. Ja tämä johtuu juuri siitä, että me alamme ihmisinä ymmärtämään, mitkä on meidän rajamme. Me tiedostamme rajamme tarkkaan. toi asia on sellainen, että se on syntiä. Laki sanoo, että sinä saat tehdä tota, ja tota sä et saa tehdä. Armo sanoo sen, että kaikki on mulle sallittua, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Lähestytään asioita aivan eri näkökannalta. Toisella puolella lapsia sanotaan, että sä et tee tätä, ja jos sä teet tätä, niin tulee selkää. Eiks niin? Mutta ei Jumala kohtele aikuista täysikäistä uskovaa enää samalla lailla kuin lasta. Hän kohtelee täysikäistä uskovaa aivan eri tavalla. Hän, jos täysikäinen uskova menee jotain niin, tekemään, niin hän itse viisauden kautta tekee päätökset. Jos mä nyt menen katsomaan telkkarista ton ohjelman, niin ei sitä kyllä mulle ole mitään hyötyä. Sä alat niin kuin miettimään asioita eri tavalla. Ja tämän tähden peitteet oli ensin rajattomat, niissä ei ollut rajoja, ja sitten niille tuli ihan selkeät rajat. Täysikäinen uskova, niin kuin täysikäinen ihminenkin, tiedostaa omat rajansa. Hän tiedostaa omat rajansa. On ihmisiä, jotka on niin tunnevammaisia, että he jäävät johonkin lapsuuteen, lapsuuden kokemuksiin, ja heidän tunne-elämänsä ei koskaan kehity. He eivät tunne omia, tiedosta omia rajojansa. Heillä on niin huono itsetunto, että kaikki kävelee heidän ylitsensä ja he sallivat sen. Koska he eivät tunne omia rajojansa. He eivät osaa sanoa, että ei, tosta sä et kohtele mua tolla tavalla. Mä en oo mikään ovimatto. Hän osaa sanoa, että ei. Hän tiedostaa omat rajansa. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on yksi peitteiden tärkeä sanoma. Kun me alamme kasvamaan hengellisesti, meillä on hengelliset vanhemmat, jotka opettaa meille rajat. Mutta hengelliset vanhemmat ei saa pitää hengellistä lasta kovin kauan, vaan hänelle tulee kasvaa oma hengellinen identiteetti. Hänestä tulee kasvaa oma hengellinen yksilönsä, joka ymmärtää, että nyt minä olen uusi luomus Kristuksessa. Niin kuin ihmiselle, kun hän kasvaa, hänelle tulee oma identiteetti, hän tiedostaa, kuka hän on, ja hän tuntee oman arvonsa, hän tiedostaa, että hän on itsenäinen yksilö, hän on muiden rakastava, hän tuntee läheisensä, jotka ovat osoittaneet hänelle rakkautta, ja lähimmäinen on osoittanut hänelle rakkautta, ja hän ymmärtää, että minä olen arvokas, koska toi rakastaa minua, esimerkiksi isä tai äiti. Mutta jos isä ja äiti ei ole rakastaneet, niin hän ajattelee, että mä olen nobody, mä en ole mikään, koska mua ei ole kukaan koskaan rakastanut. Hän ei tiedosta, kuka hän on. Hänellä ei ole identiteettiä. Näin voi käydä myös uskovalle. Jos uskova on kovin kova Jumalan kuva ja hän kokee, että hän Jumala ei häntä rakasta, hänelle ei tule tarkkaa identiteettiä. Sen tähden tämä peite kuvaa uskon elämän alkutiloja, hengellistä lapsuutta. Hän ei tunne Jumalaa, minkälainen Jumala vielä on. Ymmärrätte sitä, mitä mä ajan takaa. Ja mitä syvemmälle hän pääsee ja hän näkee tarkemmin, millainen Jumala on, hän tietää, että hei, Jeesus rakastaa mua. Sulle on tullut muodostunut tarkka hengellinen kuva itsestäsi. Susta on tullut tarkka hengellinen identiteetti. Sä tiedät, että minä olen kuningas Kristuksessa. Ja mä oon myös mato, mutta se mato on ristillä. Olkoot, kuolkoot. Eli tästä peitteiden salattu sanoma. Me mennään mustasta peitteestä värikkääseen. Liitto. Jumala, kun antoi liiton merkin Noalle, niin siinä oli 7 väriä, niin kuin sateenkaaren värit. 7 väriä. Mutta kun me nähdään tämä liitto ensin, me tullaan uskoon, niin me nähdään kaikki mustavalkoisena. Kaikki on mustavalkoista. Oikein väärin, mä kävelen tiellä, toi on oikein. Mä sanon kaikille muillekin, älä tee noin, sä teet väärin. Sä teet oikein, mutta sä teet väärin, sä oot mun kaveri, sä teet oikein. Eikö se ole näin? Kukaan ei ole niin oikeassa, kuin vastausko on tullut. Eikö ole näin? Kun nuoret, nykyajan nuoret on fiksuja, yritän neuvoa niitä, ne nauraa sulle. Ne tietää kaiken jo. Nuoret on tämmöisiä. Se kuuluu siihen identiteetin kehittymisvaiheeseen, että tietää kaiken. Niin on myös hengelliset nuoret. Kun ne on oppinut, lukenut kerran sanan lävitte alussa loppuun, ne tietää ihan kaiken siitä. Kysy multa, mä tiedän. Mut sit sen jälkeen, kun aletaan kaivautua syvemmälle, niin mä en olekaan enää tietäjä. Musta tulee kyselijä. Ja Jumala on opettanut mulle tänä päivänä, ystävät, mä oon kyselijä enemmän kuin tietäjä. Mä haluan oppia lisää. Mä haluan olla opetuslapsi, en tietäjä. Mä haluan olla opetuslapsi. Opetuslapset pääsee eteenpäin. Tietäjät on pysähtynyt jo. Ne luulee olevansa perillä, mutta ei kerrota sitä niille. Ei ne ole päässyt perille. Ei ne ole päässyt itse asiassa ensimmäistä peitettä syvemmälle. Tässä on se salaisuus. Mustasta peitteestä värikkääseen. Jumala, värejä tulee, ystävät, koko aika enemmän ja enemmän meidän elämäämme. Ja lopulta, kun me päästään perille, niin valtavan kirkkaat liiton värit ympäröi meitä. Valtavan ihanat värit. Tulee väriä. Värit kuvaa armoa. Mustavalkoisuus kuvaa lakia, ankaruutta. 7 väriä kuvaa liiton armoa, rakkautta. Mahtavaa. Merieläimestä kerubeihin. Nyt kun me mennään noihin syvempiin peitteisiin, niin siellä tämä ensimmäinen nahka oli tehty merieläimestä. Lähdetään siis liikkeelle meren syvyydestä. Sieltähän Jumala meidät pelastaa meren syvyydestä ja hän nostaa meidät korkealle vuorelle, Sionin vuorelle, pyhään kaupunkiin. Aseman muutos tapahtuu meidän elämässämme. Vaiheittainen aseman muutos korkeampiin sfääreihin koko aika. Valtavaa. Nahasta pellavaan. Tapahtuu jälleen konkreettinen muutos siinä rakenteessa. Ensin on merieläimen nahka ja lopulta se syvin peite, jota sanotaan asumukseksi, on pellavaa. Kasvikunnan tuote. Eläinkunnan tuotteesta kasvikunnan tuotteeseen. Liharuumista ylösnousemusruumiiseen. Muutos tapahtuu meissä. Merestä taivaalle. Kaikki tämä puu siitä, että Jumala luo uutta, jatkuvasti uutta. Me päästään syvemmälle jo tässä elämässä. Mennään eteenpäin. No niin, 4 peitettä. Tässä ne näkyy. Te näette, ne on vedetty tuossa sivuun. Uloin oli tämä sireenin nahka. Ja sitten punaiseksi värjätty, veren punaiseksi, helakan punaiseksi värjätty oinaan, eli lampaan nahka, kiinnitetty vaskivaarnoilla maahan. Kumpienkaan rajoja ei mainita. Kokoa ei mainita. Juuri näistä syistä, mistä mä äsken kerroin, muun muassa. Jollakin muulla voi olla erilaisia selityksiä. Niin te huomaatte nyt, että mennään syvemmälle, nilkkavesistä uimavesiin. Ja tulee ihanat värit täällä vastaan, missä on kerubeja. Kun me päästään oikein lähelle Herraa, Hanok vaelsi Herran yhteydessä 300 vuotta. 300 kyynärää oli ilmestysmaja esipihan ympärysmitta. Niin hän alkoi, ystävät, näkeä enkeleitä jopa niin paljon, että ne vei hänet kotiin. Ja tästä puhuu nämä kerubit täällä syvemmissä peitteissä. Sitten siellä oli vuohen karva peite. Karva on jo eri asia kuin nahka. Karva on leikattu nahasta irti. Ja senpä takia tämä vuohen karva peite ei ollut enää vaskivaarnolla maassa kiinni. Eikä myöskään tämä asumus, joka oli pellavaa. Ne ei ollut enää maassa kiinni. Kun meidän uskon elämämme etenee, ystävät, niin me emme ole enää maassa kiinni, jos meistä tulee hengellisiä uskovia. Maa ei enää sido hengellistä uskovaa. Jos on lihallinen uskova, niin hän on vielä maassa kiinni vaarnolla tiukasti. Eläimellisyys, lihalliset halut ja himot ajaa. Ihminen on erilaisten intohimon tulien polttama. Erilaiset intohimot ajaa häntä. Hän on ulkoa ohjautuva. Erilaiset ihmiset ohjaa häntä hänen elämäänsä, tai sisäiset himot. Sellaiseen ihmiseen pätee vain laki ja ankaruus. Laki sanoo, että sinä hänet menet tuosta, se on kielletty alue. Mutta armo, sellainen ihminen, joka on nöyrtynyt Jumala edessä, hän on hengellinen, ei hänelle tarvitse sanoa mitään kieltoja eikä määräyksiä. Hän tottelee Jumalaa pyhän automaattisesti pyhän hengen ohjauksessa. Valtava muutos tapahtuu, kun mennään peitteestä syvempiin vesiin. No niin, nämä puhuu myös muuta, nämä peitteet. Ne puhuu valtavasti asioita, ja mennään tämän lävitse vielä. Eli tämä sireenin nahka kuvaa tämä ulkonainen myös sitä, että puhuu Jeesuksen rajattomia kärsimyksiä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, varsinkin kolmena hetkenä, kuudennesta hetkestä yhdeksänteen hetkeen, jolloin hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Oinaan nahka kuvaa veren rajatonta armoa. Se tarkoittaa sitä, että veri puhdistaa meitä rajattomasti. Eikö Jeesukselta kysytty aikoinaan, että kuinka monta kertaa minun pitää antaa anteeksi? Jeesus sanoi, ei 7, vaan 70 kertaa 7. Rajattomasti. Rajattomasti. Ja tästä puhuu tämä oinaan nahka peite. Vuohen karva peite puhuu, koska se oli vuohesta ja syntipukki, joka suurena sovituspäivänä uhrattiin, oli myös vuohi. Se kuvaa sitä, että Kristus tehtiin synniksi, mutta meidät vanhurskaudeksi. Ja tämä valkoinen väri on vanhurskauden väri. Ja tämä syvin vesi, kerubipeiteen, se kuvaa, että Kristuksen sisin, sielu ja henki pysyivät puhtaana Golgatan taistelujen keskellä. Hän säilytti puhtautensa. Hebrealaiskirje kertoo täällä 4 ja 15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Kuitenkin ilman syntiä. Ajatelkaa, nyt kun me ollaan kuultu ja nähty kaikki tämä, niin maailma juoksee tänä päivänä Dan Brownin perässä, joka on kirjoittanut kirjan Da Vinci-koodi, jossa kerrotaan siitä, mä oon lukenut sitä, mä tiedän sen juonen, jossa kerrotaan, että Jeesus olisi ottanut vaimokseen tämän Maria Magdalenan ja heidän lapsensa on tämä suku, joka pelastuu. Ja nyt maailma juoksee niiden pyhien paikkojen perässä, mitä mainitaan tässä kirjassa. Miettikää, ihmiset on näin hukassa, ei ne tunne tätä sanomaa. Eikö se ole merkillistä? Kaveri, joka kirjoittaa kirjan, sanoo, että tämä on ihan fiktio. Tämä on ihan kuvitteellista. Ja ihmiset ei usko sitä kirjailijaa, joka on kirjoittanut sen kirjan, vaan juoksee näissä paikoissa. Jospa sieltä löytyisi pyhä graalin malja, mihin Jeesuksen veri valutat, jos mä löytäisin, se mä saisin ikuisen elämän. Tämmöisiä on ihmiset, kun ne ei näe totuutta. Ei ymmärrä, että totuus on siellä omassa kirjahyllyssä. Otta sen vihkiraamat ja katsos, mitä sieltä löytyy. Mennään eteenpäin. Punainen oinaan nahka peite, jonka mittoja ei mainita, oli myös kiinnitetty todella vaskivaarnolla. Kun sireenin nahka peite puhuu Jumalan ankaruudesta ja vihasta. Tässä on taas uusi erilainen tulkinta. Eri lailla lähestytään asiaa, ystävät. Eri lailla lähestytään asiaa. Sireenin nahka peite puhuu Jumalan ankaruudesta ja vihasta, niin oinaan nahka peite puhuu, koska se puhuu verestä, niin puhuu Jumalan rakkaudesta ja armosta. Nämä molemmat kohtaavat ristillä, molemmat oli vaskivaarnolla kiinni. Mennään eteenpäin vielä. Esikuvan täyttymys, punainen oinaan nahka peite. Punainen oinaan nahka peite. Verellä peitetty Jeesus. Punainen oinaan nahka peite. Lammas ristillä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siellä varmaan muuten jotakin raamatun kohtia. Onko siellä? Painas vielä kertaa. Ei ollut, okei. Okay. Ja hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Esikuvan täyttymys on tässä. Mennään eteenpäin. Okei, tässä se on. Jeesus kantoi tätä veren merkkiä koko ikänsä. Ja mä selitän, mitä se tarkoittaa. Neljäs Mooseksen kirja 19 ja 2 puhuu tästä veren merkistä. Hän siis, kun sillä hetkellä, kun hän oli, Jesajan kirja kertoo siitä, että maitoa ja hunajaa. Hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii eroittamaan oikean väärästä. Jeesuskin joutui kirjoituksista tutkimaan ja löytämään itsensä. Hän joutui kirjoituksia tutkimaan ja sieltä hän löysi, että hei, minä olen Jumalan poika. Pyhä Henki selvitti hänelle kirjoituksen. Hän kulki sen tien. Ja hän ymmärsi, että hän joutuu käymään tämän lävitse. Hän tiedosti tämän, ystävät, ja sen jälkeen kun hän on tiedostanut, hän on joutunut kantamaan tämän verenmerkkiä koko elämänsä. Hän tiedosti, minä joudun kulkemaan tämän tien, minä joudun sovittamaan ihmiskunnan synnit. Täällä 4 Mooses 19.2 sanoo näin, että tämä on lakimääräys, jonka Herra sääti sanoen, käske israelaisia tuomaan sinulle ruskean punainen virheetön hieho, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka päälle iestä ei ole vielä pantu. Tämä poltettiin ja tästä tehtiin pyhää puhdistusvettä. Ja jos Israelin kansasta joku koski saastaiseen tai kuolleeseen ja halusi tulla leiriin takaisin, niin hänet piti vihmoa tällä pyhällä puhdistusvedellä. Siinä oli puhdistusrituaali. Ei kukaan, joka oli saastunut, saanut tulla edes leiriin, saati sitten ilmestysmajan esipihaan. Niin tarkka oli Jumalan lakitalouskauden aikana. Nyt armotalouskauden aikana hän on erilainen, kun Jeesukselta kysyttiin, kun siellä oli vihamies kylvänyt lustetta peltoon, että menemmekö ja nyhdämme tämän. Jeesus sanoi, että ei, maailman lopussa enkelit tulevat ja tekevät sen. Älkää menkö, ette te tee suuria virheitä, ette te me ottaa noita vehnääkin pois. Armotalouskautena niin Jumala on sallinut sen, että seurakunnan keskellä saa olla myös uskomattomia ihmisiä kokouksissa. Mutta lakitalouskausi ei sallinut sitä ollenkaan. Että tämä osoittaa, armotalouskausi osoittaa meille Jumalan ylenpalttisen armon. Jopa niin paljon, että jotkut papit eivät näe Jumalaa muuna kuin rakkautena enää. On menty ääripäähän, nähdään vain Jumalan rakkaus. Lakitalouskautena jotkut näki vain Jumalan ankaruuden. Molemmat ääripäät. On hyvä nähdä Jumala ihan tasapainoisesti. Kannammeko me tätä verenmerkkiä? Hebrealaiskirje 11 kertoo tästä niistä. Täällä sanotaan näin. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistuina, pahoin pideltynä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Tiedättekö mikä on kaikkein vaarallisin ja vaikein koetus, mikä on koskaan tullut uskoville? Se on tämän hetken materialismi. Se on paljon vaarallisempi kuin mikään näistä. Se tuhoaa. Se tuhoaa täydelliseen hengelliseen velttouteen. Niki Krutsi kirjoitti, kuka luki ristinvoitosta, kun Niki Krutsi kirjoitti ankaria sanoja siinä lopuneen uskovista, että ne on ihan saamattomia. Ei kerro tätä sanomaa, tätä suurta sanomaa Kristuksesta. Kannataanko me tätä verenmerkkiä? Viedäänkö me tätä ihmeellistä sanomaa eteenpäin? Hän oli hyvin, hyvin ankara. Siinä mä uskon, että Jumala tulee nostamaan omansa. Me ollaan edetty semmoista aikakautta, että nyt on sitä aikakautta, jolloin 10 neitsyttä nukkuu, mutta pian tulee keskiö, jolloin huuto kuuluu. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan, ja neitsyöt nousee ja pistää lamppuunsa kuntoon. Valmistautuu ylösottoa varten. Se aika on hyvin pian. Se on ihan ove edessä. Paljon ilmoituksia tullut siitä. Mennään eteenpäin. Vuohenkarva peite. Tämä on oikeastaan, tämän todellinen nimi on vuohenkarva teltta. Se on sen oikea nimi, teltta. Ja nämä kaksi ensimmäistä oli peitettä, tämä on teltta ja siis kaikkein syvin on asumus. Ja tässäkin on oma sanomansa jälleen, ystävät. Jos me ajattelemme niin, että tässä on pyhitystie, niin ensin meillä on paljon peitteitä meidän elämässämme. Ja kun me olemme lapsia ja nuoria uskon elämässämme, niin meillä on paljon peitteitä, joita täytyy ottaa pois. Me tutkitaan Jumalan sanaa ja hiljalleen otetaan peitteitä meidän silmiemme edestä pois. Mutta sitten kun meistä tulee täysi-ikäisiä, niin me saamme teltan, voitelun teltan ympärillemme, mutta vieläkään emme pitää semmoista kiinteää ja pysyvää. Mutta tämä syvin yhteys Herran kanssa, niin siinä on asumus. Asumus on yhtä kuin talo. Se on ikään kuin paikalleen rakennettu. Sä oot silloin päässyt sellaiseen yhteyteen Herran kanssa, että sä oot päässyt täysin lepoon omista teoistasi. Sun ei enää tarvi vaeltaa levottomasti, missä sä olet siinä. Sä oot ikään kuin yhdistynyt Jumalan kanssa, jonka nimi on Minä Olen. Hänen nimensä ei ole Minä Teen, hänen nimensä on Minä Olen. Hän on. Osaatko sinä olla? No jotkut uskovat osaa liiankin hyvin, mutta ne on lihassa, ei hengessä. Se on eri asia, ystävät. Jotkut ajattelee, että mä oon löytänyt täydellisen levon. Mä en enää tee mitään, mä en lue Raamattua. Mä oon nähnyt tämmöisiäkin nuoria uskovia. Ei mun tarvitse lukea Raamattua. Pyhä Henki ohjaa mua. Ei mitään Raamattua tarvita. Mulla on Pyhä Henki, joka ohjaa. Täydellinen harha. Täydellinen harha. Nyt tässä on vuohenkarva. Teltta tehtiin sillä tavalla, että siinä oli 6 kaistaa ilmestysmajan pyhän yllä ja 5 kaistaa kaikkein pyhimmän yllä. Ilmestysmaja oli 30 kyynärää, eli 15 metriä pitkä, 10 kyynärää korkea ja 10 kyynärää leveä. Sen tähden kaikkein pyhin, jonka te näette tässä, sen mitat, sen sisämitat on 10 × 10 × 10. Eli se muodostaa kuution silloin 10 kyynärää. Eli metreissä 5 × 5 × 5 metriä. Mutta pysytään kuitenkin kyynäröissä, koska siinä se numerologinen salaisuus on suurin, koska 10, ystävät, on täysimääräisyyden, kaiken valmiin, kaiken täyteyden luku. Esipihan tolppien pituus oli 5 kyynärää, joka kuvaa keskeneräisyyttä. Nyt ilmestysmajassa korkeus on 10 kyynärää, joka kuvaa valmiutta. Siellä on kultapinnoite yllä. Siis on läheisempi yhteys Kristuksen kanssa. Ei enää näy akasiapuun ne kierrot syyt sieltä sisältä. Nyt on, ystävät, annetaan tarkat mitat. 11 kaistaa. 30 kyynärää pitkä, eli tämä kaista aina tonne toiseen suuntaan asti, pituus oli 30 kyynärää. Leveys tässä 4 kyynärää. Ja ne ommeltiin yhteen, 5 + 6 kaistaa, ne yhdistettiin vaskihakasilla. Ja nämä vaskihakaset laitettiin samaan kohtaan, missä oli esirippu. Ja se peitti, mutta huomaatteko, se ei ulottunut aivan maahan asti, se oli irti jo maasta. Ja jos me ajatellaan pyytystietä, kun me päästään täysi-ikäisyyteen uskossa, ja täällä puhutaan Efesolaiskirjeessä tästä. Paavalin kirje Efesolaisille 4. luku ja 11. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin